Ο οργανισμός θα βρεθεί μέσα σε μία μακρά περίοδο κρίσης. Το πρώτο λοιπόν είναι να στηθεί μια ομάδα δυνατή διαχείρισης κρίσεων. Θανάση, για 40 χρόνια λάμπανα αποφάσεις που είχαν συνέπειες σε πολλήν κόσμο.
Ανδρέα Σιώτη, υποψήφιε Περιφερειάρχη Λευκωσίας, καλωσόρισε στο podcast του Πολίτη.
Καλώς σας βρίσκω, Θανάση.
Υποψήφιε Πρόεδρε του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας.
Ο σωστός τίτλος. Και ολόκληρος τίτλος.
Ωραία. Πείτε μας καταρχάς ποιος είστε, ποιος είναι ο Ανδρέας Ασιώτης, να μην μείνουμε μόνο στο παρελθόν σας, το διπλωματικό ή στα διάφορα υπουργεία, στα οποία υπηρετήσατε, ευρύτερα. Ποιος είναι ο Ανδρέας Ασιώτης?
Αν θέλεις να ξεκινήσω έτσι μια περιγραφή της προσωπικής μου διαδρομής, Θανάση, γεννήθηκα εδώ δίπλα στην περιοχή Κουπάτιν της Λευκωσίας.
Στην περιοχή?
Κουπάτιν λέγεται. Είναι εκεί που είναι το κτίριο Ζήνας Κάρθερ τώρα. Ήταν η πρώτη περιοχή επέκτασης της Λευκωσίας, έξω από τα τείχη. Ήταν περιοχή που έβοσκαν τα κοπάδια τους οι βοσκοί, γι' αυτό λέγεται Κουπάτι.
Μάλιστα.
Εκεί λοιπόν γεννήθηκα και μεγάλωσα. Φοίτησα στο Δημοτικό Σχολείο Ελένιων για αρκετά χρόνια, στους Αγίους Ομολογητές και στο Γυμνάσιο Κύκου. Σπούδασα, υπηρέτησα τη θητεία μου ως έφεδρος ανθιπολογικός στον πυροβολικό, σπούδασα αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείων και επιστρέφοντας το 1981 άρχισα να δουλεύω στα Ηνωμένα Έθνη, στο πρόγραμμα ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, στο ενίο ρυθμιστικό σχέδιο Λευκωσίας. Ήταν το σχέδιο που τότε επεξεργαζόμασταν δύο ομάδες επιστημόνων, μία στην ελληνοκυπριακή πλευρά και μία στην τουρκοκυπριακή, μία πολιτική πρωτοβουλία που μετεξελίχθηκε σε ουσιαστική, πολεοδομική και αναπτυξιακή. Ήταν κάτω από την πολιτική ευθύνη λοιπόν του Μαγκαρίτη, του Λέλου, του Δημητριάδη και του Μουσταφά Κιντζή. Είχαμε συνεχώς εμπλουτισμό της ομάδας μας από εμπειρογνώμονες σε διάφορα αντικείμενα από όλο τον κόσμο, από την Ινδία, την Ιουγκοσλαβία κτλ. Και στη συνέχεια εργοδοτήθηκα στο τμήμα Πολεοδομίας και Οικίσεως.
Ωραία. Και από εκεί και πέρα είναι γνωστή η διαδρομή σας για όσους παρακολουθούν τα ζητήματα αυτά. Τώρα, γιατί αποφασίσατε να κατέλθετε ως υποψήφιος Περιφερειάρχης με μια τόσο μεγάλη διαδρομή πίσω σας, δεν χορτάσατε?
Δεν είναι θέμα του να χορτάσει κάποιος ή να μην χορτάσει, Θανάση. Ούτε υπήρξα ποτέ σαν δημόσιος λειτουργός ο άνθρωπος που κυνηγούσα τις παράπλευρες ωφέλειες των διαφόρων θέσεων που είχα την ευκαιρία να υπηρετήσω. Δεν ήμουν ούτε ο άνθρωπος των δεξιώσεων, ούτε των πρεσβειών, ούτε οτιδήποτε άλλο. Εργάστηκα πάρα πολύ σκληρά, πρέπει να πω, και αυτό μπορούν να το καταμαρτυρήσουν οσιδήποτε συνεργάστηκα μαζί μου στη διαδρομή μου. Όμως, για μένα ήταν μια τεράστια πρόκληση, έχοντας εμπλακεί από το 10 περίπου, το 2010, ως έπαρχος Κερίνιας και υπεύθυνος για διάφορα αντικείμενα της δουλειάς του Υπουργείου Εσωτερικών, στην έναρξη της συζήτησης για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, παρακολούθησα την εξέλιξη βεβαίως της συζήτησης και της εξειδίκευσης στα νομοθετήματα που έχουμε σήμερα εγκριμένα. Σημειώνω ότι αλλού κατέληξε βέβαια η μεταρρύθμιση από το σημείο που υπολογίζαμε ότι θα έπρεπε να πάει, αλλά άσχετα από αυτό, έχοντας τώρα τις νομοθεσίες μπροστά μας και την επικείμενη έναρξη της εφαρμογής τους με τη σύσταση των νέων οργανισμών, θεώρησα λοιπόν ότι όλη αυτή η εμπειρία που απέκτησα σε αντικείμενα τα οποία θα είναι κατεξοχήν η δουλειά και οι αρμοδιότητες του οργανισμού, θα έπρεπε να εμπλακώ για να συνεισφέρω με την πολύ μεγάλη πείρα και τις ακαδημαϊκές μου γνώσεις στο να σταθεί ο οργανισμός. Η πρώτη περίοδος ζωής του οργανισμού, Θανάση, είναι κρίσιμη σημασίας για το πόσο καλά θα στηθεί ο οργανισμός, πώς θα βρει το ταχύτερο το βηματισμό του, αν θα αποκτήσει καινούργια κουλτούρα εργασίας σε αντιδιαστολή με το τι, ποιες εμπειρίες έχει μέχρι σήμερα ο πολίτης από τις υπηρεσίες που του δίνουν εξυπηρετήσεις. Και σε αυτό το στοίχημα θεώρησα ότι έπρεπε να είμαι παρόν. Θα συνεισφέρω το δικό μου στίγμα, τις γνώσεις μου, την μακρόχρονη εμπειρία μου, γιατί πρέπει να συμβάλλω σε αυτό. Την επιτυχία αυτού του
προσπάθειας. Ωραία, θα πάμε σε αυτό σε λίγο, αλλά πρώτα θέλω να ρωτήσω επίσης, αναλαμβάνετε αν για παράδειγμα σας τιμήσει ο ψηφοφόρος με την ψήφο του και ας θεωρητικά αναλαμβάνετε την προεδρία του επαρχιακού οργανισμού ως περιφερειάρχης. Ποια είναι τα τρία πρώτα πράγματα που θεωρείτε ότι πρέπει να τύχουν εξέτασης και λύσεις?
Από την επόμενη μέρα που θα, των εκλογών, στο βαθμό που θα εκλεγώ ο Θανάση, θα στήσω μία ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Διότι η εκτίμησή μου από τις πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει είναι ότι ο οργανισμός θα βρεθεί μέσα σε μία μακρά περίοδο κρίσης. Από την 1η του Ιούλη ο οργανισμός θα έχει να διαχειριστεί κατεξοχήν και κύρια τα θέματα της αδειοδότησης, τα οποία... στα οποία θα κληρονομήσει μια πολύ αρνητική κληρονομιά από τις σημερινές αδειοδοτούσες αρχές. Σημειώνω ότι από τις πληροφορίες που έχω μαζέψει για ολόκληρη την Κύπρο υπάρχουν 30.000 αιτήσεις που εκκρεμούν αυτή τη στιγμή, πολεοδομικές και οικοδομικές. Ένα μεγάλο μερίδιο από αυτές ανήκει στον Επαρχιακό Οργανισμό Λευκωσίας. Άρα το πρώτο λοιπόν είναι να στηθεί μια ομάδα δυνατή διαχείρισης κρίσεων για να βάλει το νερό στα βλάκι και να μπορέσει ο νέος αυτός οργανισμός να δουλέψει και να παράξει αποτελέσματα κατά πολύ καλύτερα από εκείνα που παράγουν οι σημερινές αρχές.
Αυτό σε ό,τι αφορά
τις αδειοδοτήσεις.
Ναι, και τη δομή του επαρχιακού οργανισμού.
Όχι μόνο δομή, και διαδικασίες. Διότι δεν πρόκειται να αδειοδοτούν με τον ίδιο τρόπο που αδειοδοτούν μέχρι σήμερα, Θανάση.
Θα μεταφερθούν οι εξουσίες και
θα μεταφερθούν εξουσίες και θα αλλάξουν οι διαδικασίες ελέγχου, έτσι ώστε οι ίδιοι άνθρωποι, διότι περί αυτού πρόκειται, οι ίδιοι άνθρωποι που βγάζουν σήμερα άδειες είναι που θα στελεχώσουν και τον οργανισμό.
Ναι. Επί του εδάφους, έχω φιλοξενήσει και τον ανθυποψήφιο σας, τον Κωνσταντίνο τον Γιορκάτζη. Αναφέρθηκε σε σειρά έργων τα οποία έχουν γίνει στη Λευκωσία τα τελευταία χρόνια. Επί του εδάφους, τι εντοπίζετε ότι θα έπρεπε να προωθηθεί? Από άποψη έργων, από άποψη βελτίωσης καθημερινότητας των πολιτών στη Λευκωσία.
Αναφέρεσαι βεβαίως στο έργο του Δημάρχου.
Αναφέρομαι και στο έργο του Περιφερειάρχη που φαντάζομαι θα είναι δύο θεσμοί οι οποίοι θα συνεργάζονται.
Θα συνεργάζονται στενά και καθημερινά. Το πρώτο λοιπόν που έχω να πω σε αυτή την ερώτηση είναι η συμμετοχή του πολίτη στη λήψη των αποφάσεων που τον αφορούν, που τον επηρεάζουν, το σπίτι του, την υγεία του, τη γειτονιά του, το επάγγελμα του. Έχω διαπιστώσει και με στεναχωρεί αυτό το πράγμα, ότι άσχετα από τα λόγια που λέγονται και τις διακηρύξεις, στην πραγματικότητα και στην Λευκωσία και στον Δήμο Λευκωσίας, η συμμετοχή του πολίτη και των οργανωμένων συνόλων των πολιτών και των ομάδων των επαγγελματιών σε διάφορα σημεία της Λευκωσίας δεν είναι ικανοποιητική. Δεν ερωτούνται, δεν έχουν τη δυνατότητα διατύπωσης απόψεων, δεν έχουν τη δυνατότητα να εμβολιάσουν το τελικό αποτέλεσμα.
Πώς θα το πετύχετε αυτό?
Με το να ενημερώνονται άμεσα σε πραγματικό χρόνο και οι πολίτες, θα σου πω και οι πολίτες και τα οργανωμένα σύνολα και οι επαγγελματίες. Να σου πω ένα παράδειγμα.
Ναι, ναι.
Αναφέρεται συχνά ότι έχουν επεξεργαστεί σχέδια για την ανακατασκευή, την ανάπλαση των πεζοδρόμων Λίδρας και Ωνασαγόρου. Έχω συζητήσει εκτεταμένα με τους καταστηματάρχες της περιοχής και διαπιστώνω ότι κανένας δεν τους ρώτησε πώς οι ίδιες αισθάνονται ότι θα πρέπει να γίνει το έργο, ούτε και σε ό,τι αφορά τη σχεδιαστική του μορφή, αλλά ούτε και σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες και τους χρόνους που θα ακολουθηθούν. Εγώ έχω εξηγήσει στην ομάδα αυτή των φίλων καταστηματαρχών ότι στο δικό μου μυαλό δεν μπορεί μία περιοχή ευάλωτη και ευαίσθητη όπως είναι η μοιρασμένη περιτυχισμένη πόλη της Λευκωσίας, για την οποία ξεκίνησα να δουλεύω όταν ήμουν νέος πολεοδόμος, το σημειώνω αυτό, και για πάρα πολλά χρόνια ενασχολούμαι με την Λευκωσία. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος να έρχεται και να αγνοεί τους ανθρώπους και τις ομάδες που θα επηρεαστούν άμεσα από τις όποιες αποφάσεις του, να μην τους αγνοεί, να μην τους λαμβάνει υπόψη, να μην τους προσκαλεί να συζητήσουν μαζί, να αποφασίζει εκ μέρους τους και να τους ανοίγει εργοτάξια που διαρκούν 2 και 3 χρόνια.
Από την άλλη όμως θα κληθείτε να πάρετε και οδυνηρές αποφάσεις, διότι θα ηγείστε καλός ή κακός, οπότε εσείς θα είστε ο ειδικός και όχι για παράδειγμα οι καταστηματάρχες που θα πρέπει να τους ακούσετε, αλλά η τελική ευθύνη για τη βιώσιμότητα του οποίου έργου θα είναι πάνω σας.
Θανάση, για 40 χρόνια λάμπανα αποφάσεις που είχαν συνέπειες σε πολύ κόσμο. Όμως αυτό που δεσμεύομαι να κάνω, με συγχωρείς, όχι δεσμεύομαι, υπόσχομαι.
Γιατί δεν δεσμεύεστε?
Γιατί η λέξη έχει αποκτήσει μια αρνητική χρειά και την αποφεύγω συνήθως. Υπόσχομαι λοιπόν και το εννοώ 100% ότι προτού ξεκινήσουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις οι οποίες επηρεάζουν ομάδες ανθρώπων, ομάδες πολιτών, θα πηγαίνω και θα τους ρωτώ, θα τους δίνω την ευκαιρία να πούν τις απόψεις τους, να συμμετάσχουν στον σχεδιασμό των έργων αυτών, με εισηγήσεις, με προτάσεις. Δεν υπάρχει τίποτα που δεσμεύει στο ότι όλοι θα ικανοποιηθούν από μια συγκεκριμένη απόφαση. Αυτό σπάνια συμβαίνει. Όμως όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε το περιβάλλον.
Να ακούτε τουλάχιστον.
Το ευνοϊκό περιβάλλον. Όχι, μα δεν είναι προσχηματικό αυτό που λέω. Δεν είναι απλώς και μόνο για να πω ότι έχω ακούσει την τάδε ομάδα και να την πετάξω στο καλάθι των αχρήστων. Σημασία έχει να ακούσεις προσεκτικά, με ανοιχτά αυτιά. Πολλές φορές ακούς πολύ χρήσιμα πράγματα.
Που μπορείς να μην τα σκέφτηκες.
Οι άνθρωποι που ζουν για 30 χρόνια και βγάζουν το μεροκάματο τους μέσα στη λίδρα Σωνασαγόρου, ξέρουν λιγότερο τι είναι καλό για την περιοχή τους από ένα δημοτικό σύμβουλο που επισκέπτεται μια φορά το μήνα περαστικό στην περιοχή, ή τον δήμαρχο που μπορεί να το βλέπει ακόμα πιο σπάνια.
Άλλα προβλήματα που εντοπίζετε.
Ένα άλλο θέμα που θέλω να σημειώσω είναι σε ό,τι αφορά τον τρόπο που θα εξυπηρετείτε από τις υπηρεσίες του επαρχιακού οργανισμού ο πολίτης, ο μελετητής, ο επιχειρηματίας. Όταν λοιπόν φτάνει, και τα λέω αυτά που λέω, το σημειώνω αυτό γιατί σημαντικό, Θανάση, τα λέω αυτά διότι υπήρξα μέλος της δημόσιας υπηρεσίας για πάρα πολλά χρόνια. Ξέρω πώς λειτουργεί και πώς σκέφτεται ένας δημόσιος λειτουργός ή ένας λειτουργός που θα δουλεύει στον επαρχιακό οργανισμό. Όμως υπήρξα εδώ και μερικά χρόνια αφού αφυπηρέτησα και ενεργός πολίτης που παρατηρώ από την άλλη πλευρά του φράχτη το πώς αισθάνεται ένας πολίτης όταν βρίσκεται μπροστά σε κλειστή πόρτα ενός γραφείου κρατικού που περιμένει να πάρει μια αίτηση, όταν χτυπά τα τηλέφωνα και δεν απαντώνται, όταν στέλνει μια επιστολή και αντί να το απαντήσουν την ουσία που γυρεύει ο πολίτης, του απαντούν ήξεις αφήξεις ή τον παραπέμπουν σε ακατανόητες εκφράσεις, όπως πήραμε την αίτηση του και όταν αποφασίζουμε θα σου πούμε.
Άρα θα θέλετε να καταστήσετε σαφή την ασάφεια?
Θέλω να είμαι έντιμος και ειλικρινής απέναντι στους πολίτες. Οι πολίτες, Θανάση,
κατά την εκτίμηση μου... Ή να αποσαφηνίσετε την ασαφία?
Όχι. Θέλω να είμαι καθαρός και ειλικρινής με τους πολίτες. Ωραία. Εάν μια απόφαση είναι για τον πολίτη αρνητική, θα του την μπει ο οργανισμός στην αρνητική απόφαση, αφού εξαντλήσει κάθε περιθώριο να είναι θετική απόφαση, εντάξει, όχι να ψάχνει μες στην αίτηση τα εστελίες και τα κόμματα για την απορρίψη, αλλά θα εξαντλήσει πρώτα ο οργανισμός όλες τις πιθανότητες να είναι θετική απόφαση. Αν καταλήξει να είναι αρνητική, πρέπει να το πει στον πολίτη με ειλικρίνεια, το συντομότερο δυνατόν, γιατί δεν είναι κορόιδο ο πολίτης να τον παίρνεις και να το φέρνεις, και να του εξηγήσεις και γιατί. Και να του πεις κιόλας ότι έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο δικαστήριο εναντίον της απόφασης.
Ωραία. Δικοινοτικές πρωτοβουλίες.
Ναι.
Η Λευκωσία είναι μια πόλη η οποία στηρίζεται αρκετά, η ηγεσία τέλος πάντων της πόλης, σε αυτό που λέμε δικοινοτικές πρωτοβουλίες. Παραδείγματα αποχετευτικό, υπάρχουν πολλά παραδείγματα, που χωρίς αυτή την δικοινοτική συνεργασία δεν ξέρω πώς θα ήταν η Λευκωσία σήμερα. Έχετε πλάνο για ενίσχυση αυτών των πρωτοβουλειών, για νέες τέτοιου είδους πρωτοβουλίες?
Να σου εξηγήσω. Θυμίζω πως ξεκινήσαμε την κουβέντα μας με μία αναφορά στο επαγγελματικό μου παρελθόν. Ξεκίνησα την καριέρα
μου. Κάματα και αναφορά στον Λέλο Δημητριάδη, ο οποίος είναι γνωστός για τις πρωτοβουλίες που είχε αναλάβει.
Και ήταν πρωτοβουλίες, θυμίζω, Θανάση, που γίνονταν σε μια πολύ δύσκολη
περίοδο
γιατί ήταν 6-7 χρόνια. 6-7 χρόνια μετά την εισβολή. Τότε, όπου μας άγγιζες, ματώναμε.
Nice.
Όπου ήταν οι μνήμες
της
εισβολής και του πολέμου και των θανάτων και των αγνοωμένων τόσο νοπές, που όπου μας άγγιζες, αιμορραγούσαμε. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, ξεκίνησε εκείνη η διακοινωτική συνεργασία που κράτησε δεκαετίες και παρήξε θετικά αποτελέσματα. Θυμούμε πάντοτε ότι ο επαρχιακός οργανισμός θα έχει υπό την ευθύνη του την επαρχία Λευκωσίας. Και η επαρχία Λευκωσίας, όπως και η πόλη μας, που φαίνεται στη φωτογραφία δίπλα μας, είναι μοιρασμένη. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της επαρχίας μας είναι υποκατοχή. Στην επαρχία Λευκωσίας ανήκει και η Μιάμιλια, ανήκει και η Μόρφου, ανήκει και η Κυθρέα και τόσα άλλα από τα όμορφα χωριά μας.
Η επαρχία είναι ξεχασμένη σε πολλές περιπτώσεις.
Η κατεχόμενη επαρχία ή
η ελεύθερη επαρχία.
Αυτό θα σταματήσει, υπό την προεδρία μου στον επαρχιακό οργανισμό, διότι έχω δει τους κοινοτάρχες των συμπλεγμάτων όλων. Έχω κουβεντιάσει υπηρεσιακά μαζί τους. Έχω κουβεντιάσει τα θέματα. Δεν προσέφυγα σε φιλοξενίες και κεράσματα κτλ. Πήγα στα γραφεία τους και έκατσα και τους εξήγησα χαρτί και καλαμάρι τι σκέφτομαι για τον τρόπο που θα συνεργαστούμε την επόμενη μέρα και για 5 χρόνια. Μου είπαν τα δικά τους προβλήματα και πράγματι πολλές φορές παρατηρούμε ότι ανακοινώνονται κρατικές πολιτικές, οι οποίες όταν τις βάλεις πάνω στο έδαφος, μέσα στα χαρτιά πάνω φαίνονται πολύ όμορφες και ελκυστικές, όταν τις βάλεις πάνω στο έδαφος και καλέσεις 2 κατοίκους του συγκεκριμένου χωριού να τους πεις ελάτε αξιοποιήστε αυτή την πολιτική, διαπιστώνεις έφενης ότι είναι μη εφαρμόσιμες, είναι αναποτελεσματικές. Έτσι λοιπόν έχω εξηγήσει σε όλους τους κοινοτάρχες την ευαισθησία που έχω και την κατανόηση που έχω του γεγονότος ότι κάθε επιμέρους τμήμα της επαρχίας μας έχει τα δικά του προβλήματα. Ο Κάτω Πύργος μαζί με το χωριά γύρω είναι μια αφόρητα απομονωμένη περιοχή της επαρχίας μας. Όταν κάτσεις να συζητήσεις μαζί τους τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, δεν θα πιστεύεις τα αυτιά σου το τι θα ακούς.
Ελλειπής φωτισμός, να πούμε το πιο απλό. Ελλειπής φωτισμός σε δρόμους,
ναι,
για παράδειγμα.
Ναι.
Από τα πιο μικρά στο πιο μεγάλο.
Από τα πιο μικρά στο πιο μεγάλο. Από το γεγονός ότι.
Επιτρέπεται ο δρόμος προς την Ευρύχου να.
Μα είναι ο δρόμος προς την Ευρύχου, για παράδειγμα. Είναι το γεγονός ότι. Είναι το γεγονός ότι για να συνδέσουν ένα χωράφι που θα χτίσουν την κατοικία τους θα πληρώσουν πολλαπλάσια πώς θα πληρώνει κάποιος στην πόλη, σε ένα μεγάλο χωριό της παιδινής περιοχής. Είναι το γεγονός ότι για να χτίσουν ένα σπίτι πρέπει να χτίσουν και 50.000 ευρώ τείχους αντιστήριξης για να μπορέσουν να βάλουν το σπίτι τους πάνω σε μια μεγάλη κατοφέρεια. Είναι το γεγονός ότι σπάζουν οι σωλήνες της υδατοπρομήθειας τους τόσο συχνά κατά την διάρκεια του χειμώνα.
Εντοπίσατε τέτοιου είδους προβλήματα.
Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα. Απλά λέω και βεβαιώνω τους κατοίκους της Υπαίθρου μας ότι δεν θα είναι μία στάση απρόσωπη και με αναισθησία απέναντι στα ειδικά τους προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η δέσμευση, η υπόσχεση δική μου στους ανθρώπους αυτούς είναι ότι θα κάτσουμε μαζί τους και θα δούμε στην κάθε επιμέρους περιοχή ποια είναι τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Τους έχω εξηγήσει ότι κατά την εκτίμησή μου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεις με ίσο τρόπο ανώμιες καταστάσεις. Γιατί πολλοί ακούω να λένε «Μα πρέπει το κόστος της υδατοπρομήθειας στον Μουτουλά να είναι το ίδιο με μια αστική περιοχή της Λευκωσίας». Κατά τη δική μου άποψη δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Διότι δεν είναι από το ίδιο σημείο που ξεκινούν αυτές οι δύο περιοχές.
Μάλιστα.
Το κράτος γενικότερα, αλλά και ο επαρχιακός οργανισμός πρέπει να δείξει κατανόηση, αντίληψη και ευαισθησία απέναντι στις ιδιόμορφες συνθήκες που αντιμετωπίζει κάθε επιμέρους περιοχή. Και αυτό προτίθεμαι να κάνω με όλες τις περιοχές της επαρχίας μας.
Ωραία. Έχω ένα τελευταίο ερώτημα που αφορά ένα ζήτημα το οποίο αφορά την κυβέρνηση πρωτίστως, αλλά θα κληθείτε και καλούνται και οι τοπικές αρχές να το διαχειριστούν σε πρώτο στάδιο τουλάχιστον, και είναι το μεταναστευτικό.
Ναι.
Εξαιτίας των αυξημένων ροών, μεταναστευτικών ροών, γίνεται τώρα μια προσπάθεια για αποκλιμάκωση και αυτής της κρίσης, αλλά πάντως σε πολλές περιοχές της Λευκωσίας υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, ιδιαίτερα σε περιοχές που οι άνθρωποι δεν έχουν ενσωματωθεί. Ποια θα είναι η δική σας προσπάθεια, ποιος θα είναι ο ρόλος του επαρχιακού οργανισμού σε αυτό, ώστε να βοηθηθεί και το κράτος, αν θέλετε, στην προσπάθειά του?
Δεν βλέπω μέσα από την νομοθεσία και τις πρόνοιες που θα εφαρμόζει αρχίζοντας ο επαρχιακός οργανισμός, δεν βλέπω περιοχή που αφορά στους επαρχιακούς οργανισμούς. Mm-hmm. Όμως, δεν έχω κάνει μια απολύτως προδιάθεση να μην απαντήσω την ουσία του ερωτήματος σου,
Θανάση.
Πιστεύω ότι η αφετηρία, η γενεσιουργός αιτία του μεταναστευτικού που αντιμετωπίζουμε δεν βρίσκεται μέσα στην Κύπρο.
Έτερον εκάτερον.
Βρίσκεται αλλού. Mm-hmm. Οι προσπάθειες της κυβέρνησης τις ακούμε με τις ανακοινώσεις τις τελευταίες μέρες. Επειδή έχω υπηρετήσει mm-hmm. στο Υπουργείο Εσωτερικών mm-hmm. και είχα την ευθύνη των τμήματων όπως την Υπηρεσία Ασύλου και το Τμήμα Μετανάστευσης, έχω πολύ μεγάλες ανησυχίες και αμφιβολίες κατά πόσον τα όσα εξαγγέλλονται ως μέτρα περιορισμού, όχι αντιμετώπισης, περιορισμού της αύξησης του προβλήματος θα είναι αποτελεσματικά. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα είναι. Όμως, αντί να ασχολούμαστε με αυτά και με αυτά και να γυρεύουμε να ρίχνουμε με το κουταλάκι νερό πάνω στην πυρκαγιά που έχει ανάψει στη γειτονιά μας, θα σκεφτόμουν ότι αν δεν βρεθεί κάποιος τρόπος, και το λέω γενικότερα, δεν παριστάνω τον ειδικό ή ότι έχω τρόπο να επηρεάσω αυτά τα πράγματα, αλλά θα έπρεπε, πιστεύω, Θανάση, να αναλώνεται και η κυβέρνηση μας στο να επιτύχει την συγκράτηση των επιθετικών ενεργειών στην περιοχή μας. Mm-hmm. Δεν μπορεί να συμβαίνουν σφοδροί βομβαρδισμοί mm-hmm. στο νότιο μέρος του Λιβάνου και να περιμένει οποιοδήποτε νοήμων άνθρωπος
ότι δεν θα υπάρχουν
άνθρωποι που θα μπουν μέσα σε οποιοδήποτε είδος πλεούμενου. Μιλήσαν για σαπιοκάραβα mm-hmm. με έναν απαξιωτικό τρόπο, όμως πάντοτε θυμάμαι ότι πρόκειται για ανθρώπινα πλάσματα mm-hmm. που μπαίνουν και διακινδυνεύουν τη ζωή τους. Υπάρχουν αντίσκηνα, υπάρχουν καταβλισμοί πρόχειροι. Δεν τα λέω αυτά για να πω ότι όλος αυτός ο κόσμος πρέπει να έρθει να κατασταθεί στην Κύπρο. Μην παρεξηγηθώ, δεν είναι αυτό που λέω. Απλά οι λύσεις mm-hmm. Στα προβλήματα που εμφανίζονται μπροστά μας αυτή την περίοδο με έντονο τρόπο πρέπει να είναι διαφορετικές. Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρει έναν τρόπο να συμβιώσει mm-hmm. με τον καθεστώς που υπάρχει στη Συρία και στο Λίβανο, και έτσι ώστε αυτή η εξαγγελία του ότι ορισμένες περιοχές στη Συρία πρέπει να αναγνωριστούν
όσο
αυτά. Είχα ρωτήσει, θυμάμαι όταν υπηρετούσα σαν Γενικός Διευθυντής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, την υπεύθυνη του γραφείου της ΥΠΑΤΗΣ Αρμοστίας των ΕΕ για τους πρόσφυγες. Ακριβώς αυτή την ερώτηση. Mm-hmm. Αφού δεν συμβαίνουν πολεμικές επιχειρήσεις στο μεγαλύτερο μέρος της Συρίας αυτή την περίοδο, γιατί δεν μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια οι Σύριοι που βρίσκονται στην Κύπρο ή οπουδήποτε αλλού? Η απάντηση που μου έδωσε με ευνηδίασε, με παραξένεψε και την θυμάμαι μέχρι τώρα. Μου είπε ότι εκτός από τις πολεμικές επιχειρήσεις που βάζουν σε κίνδυνο ζωές, τα Ηνωμένα Έθνη και όλοι οι διεθνείς οργανισμοί λαμβάνουν υπόψη και τη δυνατότητα του πληθυσμού να επιβιώσει σε ένα περιβάλλον.
Άρα είναι και οικονομικό,
είναι
και υγειονομικό
και
ίσως.
Υγειονομικό και κοινωνικό και οικονομικό. Δηλαδή, όταν υπάρχουν ολόκληρες πόλεις στη Συρία ή οπουδήποτε
ισοπεδωμένες.
Αλλού, ισοπεδωμένες, όπου μέσα στα ερείπια δεν μπορεί να ζήσει άνθρωπος, Πολύ φοβάμαι ότι η προσπάθεια να επιστραφεί πληθυσμός σε αυτές τις περιοχές δεν θα
τελεσφορήσει. Ωραία, να επιστρέψω για να ολοκληρώσω το ερώτημα μου. Θα βρεθείτε ενώπιον γκετοποιημένων περιοχών, για παράδειγμα. Θα βρεθείτε ενώπιον καταστάσεων οι οποίες δεν προσφέρονται και για ανθρώπινη επιβίωση ίσως. Αυτό μπορεί να τύχει διαχείρισης. Ακούμε για σπίτια στα οποία βρίσκονται αντί 2 άτομα 22. Ο επαρχιακός οργανισμός δεν θα έχει κάποιο ρόλο σε...
Με βάση την νομοθεσία ο επαρχιακός οργανισμός δεν έχει ρόλο σε αυτά τα ζητήματα, ναι. Σαφώς. Όμως εκείνο που λέω και θέλω να το επαναφέρω λίγο και στο θέμα της που μου είχες ανοίξει πριν λίγο για, το, για την διαιρεμένη επαρχία Λευκωσίας, τι θα κάνεις. Ο οργανισμός είναι ένα καινούριο στοιχείο μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ένας από τους λόγους που αποφάσισα να εμπλακώ σε αυτή τη συζήτηση είναι διότι αναγνωρίζω τη δυναμική αυτού του οργανισμού. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία μας και όταν ήταν επικαιοκρατία και μετά την κήρυξη της δημοκρατίας που έχουμε ένα όργανο τοπικής αυτοδιοίκησης με τέτοια μεγάλη έκταση.
Ισχυρό.
Ισχυρό. Και είναι ισχυρό κιόλας γιατί ο πρόεδρος του, για την περίπτωση της Λευκωσίας να σας εξηγήσω, ο πρόεδρος του θα εκλεγεί κατευθείαν από 220.000 εκλογείς ψηφοφόρους. Ο άνθρωπος αυτός και ο οργανισμός που θα ηγηθεί θα φέρει μαζί του μεγάλη επιρροή. Αυτή λοιπόν την επιρροή είμαι αποφασισμένος στο βαθμό που θα εκλεγώ και θα με τιμήσουν οι ψηφοφόροι.
Την μεταφέρετε με την στην εκτελεστική εξουσία.
Όχι βέβαια, να την χρησιμοποιήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να κρατήσω για την περίπτωση της διαιρεμένης επαρχίας να σου εξηγήσω, να κρατήσω τις δυνατότητες επανένωσης και λειτουργίας ως ενιαίου συνόλου της επαρχίας ανοιχτές. Είναι αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε και τη δεκαετία του 80 για την πόλη της Λευκωσίας και είχε ευεργετικά αποτελέσματα για τη Λευκωσία, είναι αυτό που πρέπει να κάνει κάποιος ευαίσθητος και άνθρωπος στον επαρχιακό οργανισμό που βλέπει λίγο μακρύτερα από την άκρη της μύτης του. Σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, μιλώ για τους ανθρώπους που αιτούνται πολιτικό άσυλο, εκεί είναι στην ευθύνη του κράτους βεβαίως και του, του Δημοτικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί, όμως δεν προτίθεμαι, Θανάση, να στρέφω τα μάτια μου αλλού από προβλήματα και να επικαλούμε τις πρόνοιες της νομοθεσίας για να δέχομαι τον εγκλωβισμό σε εκείνες τις αρμοδιότητες που αποφάσισε η Βουλή ή οποιοσδήποτε άλλος.
Γι' αυτό ρώτησα, αν θα όταν λέω να μεταφέρετε στην εκτελεστική εξουσία, εννοούσα τις εμπειρίες σας, τις προτάσεις σας, τις εισηγήσεις σας, όχι να ασκείτε.
Με εισηγήσεις, με προτάσεις, λοιπόν, συμφωνώ λοιπόν με, έτσι όπως μου το εξηγείς, συμφωνώ με, με αυτή την προσέγγιση, γιατί ο οργανισμός με το ειδικό βάρος που θα αποκτήσει θα είναι λαθασμένη επιλογή αν τα όργανα που θα τεθούν επικεφαλής του ή τα πρόσωπα που θα τεθούν επικεφαλής του αποφασίσουν να εγκλωβιστούν και να μείνουν εκεί περιορισμένοι στο να βγάζουν άδειες, παρότι είναι σημαντικές και αυτές. Εν τούτης, η δυναμική αυτού του οργάνου πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος των πολιτών, των οργανωμένων συνόλων, των δήμων, των κοινοτήτων, των συμπλεγμάτων του κάθε ενός από εμάς. Καλύτερες υπηρεσίες, δικαιότεροι και σωστότεροι απέναντι στον πολίτη.
Ανδρέα Σιώτη, σε ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.